La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara, bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată că prin harul lui Dumnezeu avem a treia emisiune anul acesta cu prietenii noștri, cu lucrătorii Domnului, și anume Doru Neamțu, pastor misionar din America, dar în toată lumea. Domnul să vă binecuvânteze, bine ați revenit.
Mulțumim, slăvit să fie Domnul.
Amin. Și Ionuț Stoica, levit, cântăreț pentru slava Domnului, de la Onești. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, tine!
Și cum am făcut și data trecută, vă invităm să faceți o rugăciune, așa ca și când ați cânta, de dragul Domnului.
În orice clipă vrem să-ți mulțumim, Doamne Tată din ceruri, pentru harul Tău minunat, pentru bunătatea Ta, Doamne, care Ți-o arăți față de noi în fiecare clipă. Îți mulțumim că ne-ai ajutat în toate împrejurările și ne-ai scăpat din toate încercările, Doamne, pentru că brațul Tău este puternic. Încrezându-ne în Tine, căpătăm viziune și speranță în fiecare clipă, Doamne, de aceea Te rugăm ca și în această zi Tu să faci ca cuvântul Evangheliei, Doamne, să străpungă orice inimă, Doamne, și să aducă noi viziuni și noi speranțe pentru orice suflet care dorește să Te slujească pe Tine. În numele lui Iisus. Amin.
Amin. Amin. Dragi ascultători, de data aceasta voi citi parte din Marea Trimitere, din Luca 24, de la versetul 45. Vreau să vă citesc ceea ce Mântuitorul a poruncit, acest imperativ pe care el l-a avut în vedere înainte de înălțarea lui, și anume:
emisiune în reluare.
Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin.
Amin.
Toate aceste aspecte esențiale din textul nostru le-am regăsit în viața și lucrarea dumneavoastră, domnule Doru Neamțu, din România, apoi America, și din America sau prin misiunea și chemarea din America pe care ați primit-o din partea Domnului pe toate cele cinci continente, Doamne ajută, și al șaselea
în
viitor. Și vrem să reluăm de la ultima emisiune ceea ce v-a ajutat Dumnezeu ultima oară în Norvegia, în Nigeria. N-ar fi rău nici în Norvegia, amin, să ajungeți, amin, amin, așa de Doamne. Vis-a-vis de plecarea din zona aceea liniștită a Nigeriei, săracă, dar liniștită, cu creștini la locul lor, în partea de nord, acolo unde gruparea aceea rebelă și musulmană Boko Haram acționează și terorizează oamenii. Ați ajuns acolo, n-ați acceptat compromisul acela de a da un sac de orez ca să le fiți lăsați să vă faceți misiunea și așa mai departe.
Da, da. Deci, o zonă foarte primejdioasă, cum am amintit că Boko Haram a ucis 500 de creștini. Deja Vocea Martirilor a ridicat un monument pe care a scris toate numele celor 500 care au fost decapitați. Apoi, bisericile sunt în teroare că în orice moment, cum s-a întâmplat cu o biserică de aici, din Jos, așa se numește orașul, care... J-O-S, care înseamnă Jesus Our Savior, Iisus Mântuitorul nostru. În orice moment ei poate să intre, a intrat în biserică cu bombele asupra lui, a aruncat biserica în aer, fața i-a zburat pe pereți de la acea explozie, Deci o teroare, copiii la fel sunt terorizați și ne-am dus acolo în ciuda faptului că niciunul din păstorii din sud n-a vrut să ne însoțească de frica lor. A spus că ei dacă merg acolo vor fi omorâți și le-am spus, un om mort care a murit nu mai poate să-l omoare nimeni. Dacă ești mort în Hristos, cine să te mai omoare?
Exact.
Noi am murit împreună cu Hristos și trăim.
Exact. Acum... Și atunci ce ți-e frică? Mai ales că-s frații tăi. Dacă ar fi fratele tău acolo, nu te duce, n-ai risca. Și nu, noi doar ne rugăm și atâta. Și bine, voi
bun, stați
și rugați-vă. Da, era foarte mare teroare pe ei. Vedeai pe fețele lor când le spuneai, nu? Parcă ziceai că acum e la ghilotină. Și pentru că e spaima, acolo ei domină zona, traficul este blocat, mai ales când au orele de rugăciune, musulmanii nu mai circulă o mașină până când termină ei. Și peste tot vezi musulmani și mai ales mergând încolo, toate punctele de control, poliția și soldații erau șocați când mă vedeau. Că un om alb îndrăznește să meargă acolo,
în zona aia,
și mă întreba, nu te-au răpit încă, nu m-a răpit încă, ce să mă răpească, eu sunt al lui Iisus, ce-i răpește copilul Domnului? Și când ne-am dus acolo, am deschis punctul de lucrare în o biserică de acolo, la păstorul Kenneth, acolo am văzut în fiecare zi cât 100 de văduve care proveneau din triburile Ibo, care sunt evrei din seminția lui Asher. Și a fost foarte...
Deci ați îndeplinit dorința fratelui din America să ajungi la Ibo,
da,
evreului,
da,
din America.
Da, și de fapt la evrei mei, cum se zice, când i-am spus că sunt evreu, au început să strige toți de bucurie, că un evreu a venit după ei, și mai ales un evreu creștin, mesianic. S-au bucurat foarte mult... Le-am dat suplimente, medicamente, au fost și doctori cu ochii cu și așa mai departe și pături, că acolo e o zonă mai friguroasă în partea de nord. Și am avut și o călugăriță care a venit și s-a hotărât pentru Domnul și a primit Biblie și le-am dat și Biblie și a zis plec transformată de mesajul lui Dumnezeu. Apoi am fost invitați ca să mergem și să vizităm centru de refugiați creștini, care sunt păziți de soldați cu armele în mâini, 24 din 24, fugari de frica la Boko Haram. Și când ne-am dus, ne-a dus la un loc greșit, probabil că asta a fost scopul diavolului, încerca să ne prindă capcană. Ploua afară torențial, însă când am ajuns, Duhul Domnului m-a îndemnat, adică m-a călăuzit să mă uit așa pe în sus și când m-am uitat pe casa unde am oprit, era semiluna care este simbolul islamului, mahomedanilor. Și am zis, dar nu se poate creștinii să fie adăpostiți aici, refugiați să fie casa asta de musulmani.
Exact.
O, zice, aici locuiește șeful din sat și e musulman, dar dacă te ploconești înaintea lui, o să te lase să predici. Zic, eu nu mă ploconesc înaintea niciun om, numai înaintea lui Iisus. Nu o să vadă ploconiri ca să predică pe Iisus. Și zice, dar măcar știe că a venit, uite, lumea deja venea, femei, bărbați, copii îmbrăcați în uniformele lor de musulmani, îmbrăcămintea musulmană. Și când a văzut, zic, no, dar nici nu intrăm în casa, dar ne trebuie să intrăm acolo. Și îți dai seama ce face cu noi, mai ales fiind într-un stat musulman.
Da.
Dar măcar dă-i un sac de orez, că luase mâncare pentru refugiați. Și am zis, nu-i dau niciun sac, se ducă să-și cumpere saci de orez, dar ce stai aici să-l aprovizioneze pe el? Astea sunt pentru creștini refugiați, nu pentru musulmani. Păi o să se supere că el a chemat pe toți din sat să vină și nu are ce să le dea. Să fie sănătos, zic, eu nu le dau nimic. Că dacă le dau un sac, vorba vine după restul, nu o să mulțumească ei cu un sac. Hai să plecăm de aici. Și am plecat la strada principală, că eram pe niște străduțe lăturanice și traducătorul nostru a venit după noi, alergând. Wow, zice, l-ați supărat, e foc ăsta vă rupe, atâta de supărat de că l-ați făcut de râs că lumea a venit și el n-are ce să le dea. Și le-a spus să vină că să le dea, știi? Și zic să fie sănătos, zic că noi plecăm de aici. Și am plecat și ne-a dus la centru de refugiații creștini. Acolo erau vreo 250 adunați, cred că dormeau câte 10-20 într-o cămăruță din aia, aveau niște albiuțe de plastic unde spălau copiii, se spălau ei, niște bidoane de plastic unde strângeau apă, dar apa era din asta murdară și încercau să o filtreze, să aibă să bea, făceau focul cu crengile, de unde strângeau ei crengi, rufele erau așa pe sârmă acolo și... Când ne-am dus, am văzut îngrijorare pe ochii lor, am văzut deznădejde, am văzut oameni care au rămas așa peste noapte, fără nimic. Și atunci, trecând pe aici, le-am spus, și eu am trecut pe aici, când am fost expulzați de comuniști, împreună cu toată familia, când la București au pus două cerceafuri și a zis, tot ce aveți, puneți aici, și ne-au dat afară din România numai cu valizioară de mână. Zic, am trecut și noi și am lăsat totul și am pornit totul de la zero. Și vreau să vă povestesc, să vă vorbesc despre doi F-uri, cum ar fi primul F care înseamnă credință, faith, și al doilea F este forgiveness, care înseamnă iertare.
Putem zice două forțe, că
se reține
mai ușor, da?
Da, și prima este că indiferent prin ce treci, prin ce situație, fie de boală, fie de nenorocire, fie de pierdere, Pavel spunea, eu știu bine în cine am crezut, nu în ce am crezut. Și în cine este Iisus Hristos și credința în Iisus nu se zguduie, nu se surpă, nu falimentează, ci credința în Iisus e puternică. Și chiar dacă ești și fugi de Boko Haram cu frica morții, credința în Iisus te ține pe cale.
Amin.
Și îți dă nădejde. Și apoi al doilea F, iertare, forgiveness, este că poți să fugi și apoi să ai ură, să ai resentimente, să ai amărăciune în suflet că cei Boko Haram te-a lăsat pe drumuri, că ți-a luat totul și așa, și să trăiești păzit de soldați, dar de fapt să trăiești în lanțurile neiertării. Și dacă Domnul Iisus pe cruce huiduit și țintuit și a strigat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, și voi trebuie să strigați și să, voi trebuie să eliberați iertare și să nu fiți în lanțurile neiertării și în lanțurile amărăciunii și resentimentelor. Pentru că neiertarea aduce și boală în trup. Foarte mulți oameni spune, dacă vine și îți cere iertare, îl iert. Ai o iertare umană.
Condiționat.
Iertarea lui Dumnezeu este și dacă nu vine să-și ceră iertare. Nimeni n-a venit să-și ceară iertare la Iisus pe cruce. Și a spus, Tată, iartă-i. Nici Petru, care s-a lepădat de el, n-a venit să spună, nu scrie Biblia, că a venit să spună, iartă-mă că m-am lepădat de trei ori de tine. Dar... noi trebuie să iertăm ca Dumnezeu.
Amin.
Și atâția s-au bucurat. Au fost care s-au și hotărât pentru Domnul. Au fost care, dintre copii, dintre adulți, au fost care au început să plângă și au zis, vrem să iertăm pe dușmanii noștri, vrem să putem să iubim pe dușmanii noștri.
Mare.
Și a fost un cântăreț din Abuja, care, cu toate că aceștia oameni aveau alt dialect din alte triburi, a știut puțin o cântare și a învățat cântarea și au început să bată din palme și au început să se îmbrățișeze unii pe alții. Apoi le-am dat de mâncare, apoi le-am dat Biblie, apoi le-am dat bomboane la copii și nu mai recunoșteai, parcă nu mai era un centru de refugiați creștini, parcă vizitase
era
Domnul Iisus.
O tabără de sărbătoare, da?
Da, foarte frumos. Păstorul bisericii unde am ținut clinica medicală și am văzut orfani, văduvele, au spus, vrem să veniți și în septembrie și să le spunem la guvernator ca să vadă că voi ajutați. Și am spus, nu, noi nu alergăm după reclame, după faimă. Și mai ales nu riscăm în halul ăsta să se audă și să afle musulmanii că noi facem lucrarea asta și să ucidă și pe creștini și pe noi. Deci noi nu ne expunem la așa ceva. Nu trebuie să știe guvernatorul că facem astea. Știe Iisus Hristos și asta destul.
Amin.
Și am petrecut acolo timp minunat cu cei de acolo, cu văduvele, cu toți de acolo. S-au bucurat, au rămas șocați. A zis, niciodată n-au venit... oamenii aici de frica la Boko Haram și au vrut să mă ducă să-mi arate cum i-au măcelărit, să-mi arate poze, cum i-a atacat și așa mai departe, dar n-a mai fost timp. Însă sperăm cu harul Domnului că Dumnezeu ne va ajuta anul viitor. În ianuarie vorba să mergem iarăși. Acum a apărut și altă ușă deschisă. Eu fac parte și din bordul Hope for the Horn of Africa, speranță pentru Hornul Africii. Și misiunea este în Etiopia. Acolo avem 16 orfani și avem Casa Sion, unde adăpostim pe creștinii care sau musulmanii care s-au convertit la creștinism și care familia vrea să-i ucidă. Și avem și acolo, am fost provocat să mergem și acolo în Etiopia. Etiopia a fost o țară care a fost, de fapt, țara numărul 1 creștină în Africa. Acum musulmanii folosesc niște strategii diabolice pentru că oamenii sunt săraci, se duc și le fac case, se duc și le dau bani, dar cu condiția să convertească la islam, la musulmani. Și îi cucerește prin bani. Și țara asta care a fost recunoscută creștină, acum se frământă cu ofertele musulmanilor și îndeoseb nepăsarea creștinilor, care în loc să profite și să facă orice ca să câștige pentru Hristos, au ajuns într-o stare de confort, au ajuns într-o stare de nepăsare și să trăiască ei ca și creștini. Și asta e un creștinism egoist.
Egoist.
Ca numai tu să fii și să diluat, nu spui și la alții.
O formă de creștinism diluat.
Diluat, da.
Și fără putere, bineînțeles.
Da. Deci prin harul Domnului peste 110 suflete au fost mântuite în Nigeria. A făcut Dumnezeu minuni. Prima minune, deci a fost în aeroport, când am ajuns, mi-a zis că trebuia să am vaccin pentru yellow fever, febra tifoidă. Niciodată n-am făcut vaccinuri, dacă nu poruncește să le ai, nu are rost să le fac. Și, păi nu poți să intri, păi zic, păi văd că păi lații dinaintea mea e lăsat, nici măcar nu-i întreba de vaccin, zic, ce-i cu mine? Și zic, dacă vrei să iei ceva de la mine, să obții ceva, spune-mi. Dar uite, îți dau să ai aici un lunch, o masă, aveam într-o cutie mâncarea din avion, ia și mănâncă și, mulțumesc, și s-a bucurat și m-a lăsat să trec fără niciun vaccin. Apoi când am ieșit din aeroport, era primul șofer, că de fapt o s-ar pătine să te ia. Și
taximetriști.
Am zis, numai dacă aveți aer condiționat. Că era foarte cald, curgea apa pe noi, obosiți după 15 ore de zbor. Și unul zice, eu am. Gata, am împachetat, de fapt am umplut portbagajul de nu se mai închidea și când ne-am suit a mers aer condiționat aproape un kilometru. Pe urmă n-am mai mers. Gata. Bătea cu pumnul în bord, dar noi știam că a fost doar așa de formă. Și l-am întrebat, era musulman, dar era căsătorit cu o creștină, soția lui creștină, cu 3 copii. Și a zis, soția mea merge la biserică duminica, la creștin.
Eu.
Și zic, tu îți iubești soția? Zice, da. Dar ai fost cu ea vreodată la creștin, la biserică creștină? Ce nu? Zic, nu ți-o iubești. Dacă o iubești, ai duce cu ea. Și zice, nu m-am gândit niciodată la asta. Și curgea apele pe noi, pe urmă ăsta, taximetristul nu știa unde este hotelul. Și acolo sunt foarte multe sensuri unice. Dacă un singur drum. Deci dacă ai pornit pe el și ai greșit, trebuie să duci câteva străzi încolo, să te întorci, până dacă ai greșit și aici te întorci iară, te învârți, nu mai știi. Și nu știa. Și tot ne-am învârtit în căldura aia, că nu mai era aer condiționat și o frământare, un stres, dar Duhul Domnului a zis, nu te stresa. E timp ca să-i vorbești de mine. De-aia probabil nu știe unde e hotelul. Și i-am vorbit, până la urmă am ajuns întrebând în stânga și dreapta, am aflat hotelul. Doctorul Gadu s-a dus cu fratele să controleze că acolo în poză îi arată că e hotelul fain, dar înăuntru cu gândaci, cu tot felul de lucruri. Și în timp ce s-a dus, stăteam de vorbă cu taximetristul, cu musulmanul. Și a început să-mi spune versete din Biblie. Ioan 3:16, adevărați închinători se închină Duh și în adevăr. Wow, zic, te-a învățat, ne-a învățat bine. Ce da. Și zic, auzi, vreau să spun ceva. Ai văzut cum tu n-ai știut unde e hotelul, te-ai pierdut. Și a trebuit să oprești lumea să-i întrebi de direcție. Ei, imaginează-ți că ești la o intersecție. Și la intersecția aia nu știi unde o să iei. Stânga, dreapta, unde e. Și apar cei mai mari profeți. Iisus și Mohamed. Însă Mohamed e mort, Iisus e viu. Pe cine întrebi tu de direcție? Pe la mortul sau pe la viu?
Cine poate?
Păi zice, normal că pe la viu. Păi Iisus Hristos e viu. Mohamed e mort. De ce te încrezi în el când el e mort și tu nici măcar n-a putut să salveze pe el însuși? Zice, extraordinar asta. Exact o faptă cu care s-a întâmplat cu noi, că n-am găsit direcție și a trebuit să întrebăm.
Da,
și atunci Duhul Domnului a lucrat în inimă și a zis, ce te împiedică să-L primești pe la viu? Pentru că la viu de la intersecție spune, eu sunt calea. Nimeni nu vine a ta decât prin mine. Zice, nimeni nu mă împiedică. Și acolo s-au hotărât pentru Domnul.
Aleluia.
Și a zis, duminică mă duc cu soția la biserica creștină, sunt creștin. Când a venit doctorul Gadu, zic, fă cunoștință cu fratele tău, care e creștin. Păi cum, e musulman? Nu e musulman, a fost musulman. Și Domnul l-a mântuit.
A meritat toată rătăcirea și transpirația.
Și transpirația. Și apoi în alt aeroport, în Abuja, tot așa. Dumnezeu a întârziat un avion 3 ore. Deci trebuia să zburăm de 3 ore, dar noi eram în aeroport 3 ore. Și ca să mântuiască un suflet, un businessman, ăsta se uita la ceas, era înaintea noastră, săracul, era așa de mânios, am un appointment important și trebuie să fiu acolo. Și atunci când l-am văzut și așa zic, auzi, prietene, zic, tu acum n-ai un appointment pentru să faci bani și business, tu ai appointment-ul cu Iisus, tu trebuie să te întâlnești cu Iisus. De-aia Dumnezeu întârzi avionul din cauza ta. Când tu îl primești pe Iisus, o să vezi că zburăm. Și Dumnezeu a întârziat avionul 3 ore, vreo 100 ceva de persoane, ca să-l mântuiască pe ăsta, pe businessmanul. Și era atât de fericit când l-a primit pe Iisus, zice, acum s-a meritat să stau 3 ore în aeroport. Slam, și l-a mântuit. Slam, și oriunde mergeam, Dumnezeu mântuia suflete și în special din triburile Ibo, care sunt din evrei.
În partea de nord.
Da. Am avut un musulman care, pentru că spun asta, pentru că mulți, dacă ne confruntăm cu ei, de multe ori nu știm ce să le spunem. Și au venit la mine și erau 6 din Lebanon. Și au zis, ia spune mie, dacă tu pretinzi că Iisus este Dumnezeu, de ce a trebuit Dumnezeu să se roage? O întrebare foarte bună. O întrebare care te bagă în ceață, să zic așa, pe mulți creștini.
Da.
Dar Duhul Dumnezeu, fiind la lucru, imediat mi-a dat răspunsul. Și am zis, în primul rând, tu trebuie să înțelegi ce e rugăciune. Pentru noi rugăciune e să cerem ceva lui Dumnezeu, să cerem pâine, să cerem protecție, să cerem așa și așa. Pentru Iisus, El n-avea nevoie de așa ceva. Rugăciune înseamnă comunicare. Dacă copilul tău sau dacă tu pleci în altă țară, tu comunici prin telefon, prin internet. Iisus a venit pe pământ, dar El a comunicat cu Tatăl.
În permanent.
Și rugăciunea nu e ca să ceară ceva. El era Dumnezeu, dar El comunica și vorbea cu Tatăl. Avea comunicare cu Tatăl. N-au mai avut ce să spună. Dar au schimbat imediat subiectul și zice, nu a fost decât un profet, un proroc. Zic, bun, acum poți să te comentezi cu ei, să zici nu, că a fost Dumnezeu, că este, că nu este și nu termini nici cum. Când a spus, a fost un proroc, bun, și tu crezi lucrul ăsta. Da, Coranul așa spune. Bine, a fost un proroc mincinos sau un proroc adevărat? Zice, adevărat. Și crezi lucrul ăsta? Da. Ei, prorocul ăsta adevărat a spus că El e Fiul lui Dumnezeu și tu nu crezi. Cine minte? Că tu ai spus că El e adevărat. Și a rămas șocat. N-aveau ce să mai răspunde. Bine, dar Mohamed este mai mare decât Iisus. A fost un proroc mai mare, profet mai mare ca Iisus. Bună, poți să te contrazici cu ei. Sau a zis, bine, hai să vedem. Ai citit vreodată în Coran că Mohamed a hrănit 5.000 de oameni? Nu. Ai citit vreodată în Coran că Mohamed a dat vedere orbilor? Nu. Auzi surzilor? Nu. Că a ridicat pe cel slăbănou, că a vindecat de lepră,
că a înviat
din morți? Nu. Că a înviat El? Nu. Musulmanii nu cred că Iisus a murit. N-a înviat, că n-a murit. Păi zic, și ce s-a întâmplat? L-a luat Dumnezeu la cer fără moarte. Păi zic, și asta îl face mai mare ca Mohamed. Că Mohamed a murit.
A murit.
Și atunci, pleacă de aici. Dacă erai la noi în țară, zic, bine ați venit în America. Că erau în America lucrurile astea. Și sau contrazicerea cu ei, că majoritatea procentajului de oameni din lume nu cred în divinitatea lui Iisus, martorul lui Jehova, evrei și așa mai departe, mormonii și musulmanii și așa mai departe. Și vin cu asta, că Iisus nu-i Dumnezeu. Și tu zici, ba este, ba nu este, ba este, ba nu
și
este.
Te contrazici,
și te contrazici, nu se ajunge că e. Și atunci am zis, bun, hai să vedem la Biblie. Ei nu cred în Biblie. Sau spun despre că Mohamed a scris din Biblie. Dar noi, pentru noi creștini, ori stai și te contrazici cu ei, ori vii cu Biblia. Ce spune Biblia? Când ei spună, Mohamed, Iisus nu-i Dumnezeu. Ok, hai să luăm punctul tău de vedere. Nu-i Dumnezeu, că așa crezi tu. Cu toate că eu știu că e Dumnezeu. Iisus nu-i Dumnezeu. Bine, hai să o punem invers. Zice că în Ioan, capitolul 1, cu 14, că cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Deci, Iisus nu-i Dumnezeu, Dumnezeu e Iisus. Că Dumnezeu s-a făcut, El e din veșnicie
Și e mult mai ușor să dovedești că Dumnezeu este Iisus decât să dovedești că Iisus e Dumnezeu. Pentru că niciodată nu vor crede că omul poate să devină Dumnezeu și nu se poate. Dar Dumnezeu a devenit om.
Exact.
Și a spus, crezi într-un Dumnezeu atotputernic? Într-un Dumnezeu care a creat tot universul? Cred. Crezi că El poate să facă orice? Cred. Păi uite, Dumnezeu ăsta a hotărât să se transforme în Iisus, în ființă umană. Nu cred asta. Păi înseamnă că Dumnezeu tău nu e atotputernic.
Exact.
Dumnezeul meu, dacă vrea să facă în șoarece, în șoarece să face. Se transformă în orice. Deci dacă e Dumnezeu atotputernic, El a venit în persoana Domnului Iisus. Și în loc să te contrazici că Iisus e Dumnezeu, ok, Dumnezeu e Iisus. Pentru că El e din veșnicie. El a creat totul.
El a vrut să facă om.
Să se facă om și să locuiască printre noi, plin de har și de adevăr.
Amin.
Și amin. Sunt atâtea metode, dar când vine puterea lui Dumnezeu peste tine, așa cum aș citit acolo, vei primi o putere, puterea aceea îți va da și inspirație și va fi cu tine în orice moment. Pentru că este puterea lui Dumnezeu.
Și, bineînțeles, și protecție, pentru că vorbiți de zone periculoase, vorbiți de misiuni riscante și El ne dă și putere, ne dă și protecție.
Da.
Așa este.
Eu cred că chemarea fiecărui om, pentru că foarte mulți vin cu scuza asta că numai păstorii, evangheliștii trebuie să fie martori. Nu. Dacă tu nu ai o mărturie ca și creștin, tu nu te-ai născut din nou. Fiecare creștin trebuie să aibă o mărturie a întâlnirii lui cu Iisus Hristos.
O mărturie personală.
Personală.
Și luată din cărți.
Iisus
sau...
nu-și cere să știi toată Biblia.
Auzite la alții.
Tu trebuie să dai mărturie. Când vindeca pe cineva sau venea Iisus în viața cuvântului și spunea, du-te la ai tăi și spune ce te-a făcut Domnul.
Așa.
Și asta înseamnă mărturie, asta înseamnă martor. Să mărturisești despre lucrarea care a făcut-o Dumnezeu în viața ta.
Experiența ta
personală.
Da.
De aceea, fiecare copil al lui Dumnezeu el trebuie să fie un martor. Un martor nu e un judecător. Că m-ai întâlnit din ăștia care îi trimitea pe toți în iad. Și a zis, omule, cine te-a făcut tu pe tine judecător?
Trebuie să fii martor.
Judecător e Iisus. Un martor doar mărturisește ce a văzut, ce a experimentat. El nu mărturisește, te duci în iad și dă sentința. Și martorul este împuternicit de Dumnezeu. Și... vreau să spun că trebuie să fim în cuvântul lui Dumnezeu ca să putem să mărturisim pe Iisus Hristos și trebuie să vedem oportunitățile care ni le dă Dumnezeu. Eram de exemplu, cu soacra mea la aeroport și trebuia să vină înapoi în România și deodată, deci a trebuit să-i aducă scaun pe rotile ca să o ducă la avion, fiind în vârstă, și a venit cel cu scaunul, a pus-o în scaun. Și apoi zice, nu sunt eu care o duc pe mama soacră. La avion este ăla de acolo. Și mi-arată cu de... Oh, zic, Charlie! Și el se uită la mine, șocat. Zice, dar de unde știi că îl cheamă Charlie? Zic, Dumnezeu mi-a spus că îl cheamă Charlie. A, nu cred. Zice, îl cunoști? Nu-l cunosc. Dar așa îl cheamă Charlie. Vine Charlie, face semn. Zic, Charlie, ce faci? Ăsta la altul rămâne și el șocat. Se întoarce la celălalt, zice, tu i-ai spus că mă cheamă Charlie? Nu! Zice, el a spus că Charlie. Dar de unde știe că-s Charlie? Zice, Dumnezeu mi-a spus că ești Charlie. Și el zice, dar nu cred. M-ai sunat în stație și mi-ai spus numele. Nu te-am sunat, omule. Și el mirat, am spus, omule, nu te mira că Dumnezeu mi-a descoperit numele tău. Mirarea cea mai mare este când tu ai numele scris în cartea vieții.
Slavă
Domnului. Dumnezeu te cunoaște pe nume, mi-a descoperit care e numele tău, că El vrea să scrie numele în cartea vieții. Tu ai numele scris în cartea vieții. Păi nu l-am. Cum adică să scriu? Și atunci i-am spus de Domnul Iisus. I-am spus că cine crede și îl primește pe Iisus, îi se dă dreptul să devină copil al Dumnezeu. Dumnezeu îi scrie numele în cartea vieții. Și sau el împingea scaunul pe rotile pe soacră, doar să oprește. Domnule, dar și eu vreau să am numele în cartea vieții. Că i-am spus că Dumnezeu va deschide cartea vieții într-o zi. Și se va uita după Charlie. Dacă nu ești acolo, nu intri în împărăția lui Dumnezeu. Domnule, dar vreau și eu numele să fie scris în cartea vieții. Ce trebuie să fac? Să te pocăiești. Să-L primești pe Iisus și El îți dă dreptul ăsta și te scrie în cartea vieții. Și ești copil al lui Dumnezeu. Și acolo, în aeroport, cu mâinile pe căruți, Charlie l-a primit pe Domnul Iisus, radia tot. Și zice, extraordinar. Zic, acum, pe data asta, care e scris în Cartea Vieții, când va veni ziua, Dumnezeu va deschide și va spune: Charlie a fost găsit de Dumnezeu în aeroport. Și Dumnezeu, de-aia ne-a trimis aici, nu sunt piștul numai pe soacră mea, să te caute, să mântuiască ce era pierdut. O oportunitate care puteai ușor să omiți.
O să omiți.
Pentru că nu erai atent decât la lucrurile care te interesau.
Exact, exact.
Toți suntem chemați să devenim martori al lui Iisus. Martorii al lui Iisus de multe ori aduc inconveniențe în viață. Și ne supărăm și suntem stresați de ele, dar trebuie să vedem o ocazie, ca de exemplu.
Haideți să vedem exemplul ăsta după pauză.
După pauză,
sunt sigur că ascultătorii să fie și mai motivați să rămână pe frecvența Radio Vocea Evangheliei. Domnul pastor misionar Doru Neamțu din America, pastor internațional, ne-a povestit în ultimile emisiuni ceea ce Dumnezeu poate să face cu el și poate să facă cu fiecare dintre noi, nu numai în România sau în America, ci oriunde ne poartă chemarea lui și misiunea la care toți suntem chemați. Dragi ascultători, când suntem împreună cu invitații noștri pe care i-am anunțat, îi invităm nu doar să vorbească, să mărturisească despre lucrarea Domnului, ci să ne și cânte în pauză. Așa că îi ascultăm din nou cântând.
O, Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin al tău cuvânt, și ființele ce-mi podobesc natura, cum le întreții cu brațul tău cel sfânt. Atunci scânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci scânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești.
Amin, mulțumim.
Amin.
Și Dumnezeul Doamne. Nostru e așa de măreț, așa de mare și atât de credincios.
Emisiune în reluare.
Pentru că prin ceea ce mărturisesc prietenii și frații noștri aici în studio, constatăm cu bucurie, ca și prietenul invitatului Doru Neamțu: Dom'le, ce ne spui tu? Parcă sună cam Faptele Apostolilor. Da, trebuie să sune cam Faptele Apostolilor, pentru că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Așa sună și Cartea Omul Ceresc a fratelui Iun din China, și așa ar trebui să sune și viața noastră în experiență și în relație cu Dumnezeu cel atotputernic, care vrea să facă lucruri mari ca pe vremea apostolilor și astăzi prin tine și prin mine. Dar haidem să fim la fel de dedicați, la fel de râvnitori, la fel de deschiși și de disponibili, așa cum se dovedește prin ceea ce am auzit și experiențele trăite, sunt frații noștri aici invitați. Nu de mult am avut la emisiune o mamă cu fata ei, doamna Cristina și cu Mara, misionare în Papua Noua Guinee. Misionari care sunt chemați acolo în locul acela exotic să trăiască, să lucreze. Dar astăzi avem un misionar care locuiește în America și ai zice: Doamne, dacă am ajuns în America nu mai trebuie nimic din lumea asta. Dar el din America pleacă luni de zile în fiecare an pe toate meridianele, în 5 continente l-a ajutat Dumnezeu până în prezent. Folosește și misionari locali, cum suntem noi, respectiv Ionuț Stoica din Onești, aici cu noi împreună. Și pentru că au mai rămas cam 10 minute, un sfert de oră din discuțiile noastre de anul acesta, l-aș invita pe domnul pastor misionar Doru Neamțu să ne mai spună dacă mai e, sau să sublinieze ceva important din experiențe trăite și, de asemenea, pentru a fi pus sau repus pe listele noastre de rugăciune aici de la Constanța, ca misionar al Domnului în toată lumea, să ne spună ce planuri are și de viitor în ultima parte a emisiunii. Deci, nu uitați, Doru Neamțu și Ionuț Stoica sunt oamenii lui Dumnezeu pentru care trebuie să ne rugăm, începând cu consecvență de astăzi.
Amin. Da, întrebarea care vreau să o pun ascultătorilor, să-i provoc, este: ce te împiedică să fii un martor, un câștigător de suflete? Pentru că Domnul Iisus ne-a spus că trebuie să trăim ca El și să fim ca El.
Amin.
El a fost un martor, El a fost un câștigător de suflete. Însă problema care este, că, cu toate că Iisus ne-a spus mergeți în toată lumea, este că astăzi Biserica lui Hristos trăiește neascultare față de porunca Domnului. De ce? Pentru că am creat o religie confortabilă. Și e atât de confortabilă că stăm în bisericile noastre între pereți și îl trimitem noi pe Dumnezeu. A după mama, după tata, pe vecinul și alea. Și Dumnezeu se uită și zice, care pe care trimite? Păi eu am spus, du-te în toată lumea și tu mă trimiți tu pe mine. Și ce e tragic este că noi ne place doar să ne rugăm și Dumnezeu să execute. Dar în timp ce noi ne rugăm în bisericile noastre pentru cei pierduți, ei se duc în iad. Pentru că Dumnezeu ne-a spus, mergeți păcătoșilor în casa de rugăciune. Și a spus, mergeți pocăiților, creștinilor, copii ai mei, mergeți în toată lumea. Și trebuie să mergem.
Amin, da.
Însă niciun pescar nu pescuiește în cadă sau în acvariu. Niciun fermier nu își aruncă sămânța în sufragerie.
În hambar.
Și o aruncă pe stradă, o aruncă pe locurile care suntem. Dar de multe ori, când aude lumea de noi, zice, haideți și la noi la biserică. Am zis, cu o singură condiție. Nu mă băgați în biserică, vă scot eu afară.
Amin.
Pentru că numai între pereți faceți programe și afară lumea piere. Noi trebuie să ieșim afară la cei pierduți.
Amin.
Să-i căutăm cum ne-a căutat pe noi Iisus.
Corect.
Și scoateți băncile afară, scoateți tot afară canotenia și facem afară adunare ca să audă tot satul. Așa am făcut în Bulgaria peste tot, străzile pline, oamenii veneau, alergau. Și chiar îmi dădeau lacrimile când vedeam, parcă vedeam noroadele când venea Iisus, că veneau cu grămada să-L audă. Și asta avem și în Oltenia, asta avem și în zona Oradei și peste tot oameni care vin, oameni care ne-au spus, domnule, nu ne înșelați, nu veniți numai o dată. Dacă veniți, veniți și hai să deschidem o adunare aici și pentru noi, să avem și noi, să-L cunoaștem și noi pe Dumnezeu. Și noi trebuie ca și pescari de oameni să ascultăm porunca Domnului Iisus, să mergem în trenuri, în autobuze, în piețe, în parcuri și oriunde, în Cernavodă, unde lucrăm acolo, duminică seară păstorul a anulat programul de biserică și fac adunare în parc. Și în parc duc Evanghelia și cântă și se roagă și oamenii și tinerii care stă în parc, că parcul e plin noaptea, vin la Iisus.
Amin.
Și trebuie să găsim tot felul de strategii ca să ajungem la cei pierduți, la cei care nu au nevoie de mântuire. Cum am spus, lumea noastră este lumea în care te-a așezat Dumnezeu. Tu ai vecinii tăi, ai magazinele unde te duci, eu am pale mele, dar tot trebuie să fim credincioși. Când Dumnezeu m-a chemat, mi-a arătat secerișul bogat. Pentru că Institutul Moody estimează că 95% din creștini niciodată n-a adus un suflet la Hristos. Și mai rău, nici n-au încercat măcar.
Extraordinar.
Mergeam pe stradă cu tinerii și frate Doru, i-am provocat într-o seară, dumneata ai darul. Nu, și tu ai darul. Zic, numai nu-l dai afară.
Nu-l folosești.
Și le-am spus atunci istorioarea cu Gypsy Smith, țiganul, care a fost un mare evanghelist. Și Dumnezeu i-a arătat unde să meargă, îi spunea ce să spună. Și într-o zi, după atâta slujire, Dumnezeu îi dă o temă foarte, foarte ciudată. Îi zice, te duci la adresa cutare și pe gaura, gaura cheii strigi 1-3-16. Și el a zis, dar toată lumea mă cunoaște, o să creadă că mă uit să fur casa, să spar casa sau ceva. Te duci cum îți spun eu. Și el s-a dus puțin stângaci, rușinos, să mă duc eu acolo, dintre mai evanghelistul care mă știe toți, pe gaura cheii să strig. Și s-a uitat în stânga dreapta, nu era nimeni, a pus gura la gaura cheii și a strigat, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, și a fugit. Seara avea serviciul la adunarea lui program și s-a dus acolo și după ce a terminat de predicat, un om îmbrăcat în costum din spate zice, pastore, îmi dai voie 2 minute să dau o mărturie. Da, zice, astăzi ar fi trebuit să fiu mort. Zice, m-am hotărât să mă sinucid. Eram pe scaun cu frânghia de gât și când se dau cu piciorul la scaun, aud nu știu de unde o voce, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și vocea aia m-a oprit să mă curb zilele, să vin aici să-L primești pe Iisus. Și Gypsy s-a dus la el și l-a îmbrățișat, Gypsy Smith, și a început să plângă, zice, dacă nu ascultam de Domnul, tu erai mort, că mi s-a părut ciudat. Și atunci am provocat pe tineri pe stradă, ia din grup, ieși în față, știi, eu am trecut cu 16, știu, strig acolo. Și l-am spus în fața grupului și a strigat, fiindcă atât de mult, altul, eu sunt, Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine, strigă și tu aia, vine înapoi, următorul. Și a început să strige. Am avut oameni care au venit după 2 luni și zice, mă, oameni buni, eu am auzit pe un tâmpit strigând acum după 2 luni și am avut o problemă mare, dar cuvintele alea mi-au răsunat în urechi și am venit aici să mai spuneți că voi aveți o nădejde, voi aveți ceva, știți? Și așa a început această lucrare ca să, știți, spuneam la mulți că noi creștini nu credem în iad. Dacă am încrede în iad, atunci n-am putea să dormim noaptea. Am agonizat după cei pierduți.
Luăm în ușor, așa.
Pentru că familia, rudele, vecinii, dacă Iisus vine, dacă se întâmplă ceva cu ei, atunci vor pieri nu pentru weekend, pentru toată veșnicia. Și avem nevoie să agonizăm după cei pierduți. În Coreea de Nord, în Coreea de Sud, pardon, a fost 7 suflete creștini. 7 într-o casă. Și atunci toți și-au luat un angajament înaintea lui Iisus, ca toți 7, fiecare din ei, în fiecare zi, să spună unui suflet de Hristos. S-a întâmplat că soția păstorului, fiind cu copiii, cu problemele, cu toate, cu călcat și spălat și mâncat și toate alea, n-a avut posibilitate să spună la un suflet.
Ziua aia ratase.
Ratase. S-a pus pe genunchi și plângea. Și a zis, Doamne, mi-am călcat promisiunea, angajamentul. Doamne, Tu, la Tine toate lucrurile cu putință. Fă ceva, Doamne, să nu-mi cal promisiunea. Și deci ea plângea și își recunoaștea vina în casă, pe geam a intrat un hoț. Ea imediat s-a dus și a aprins becul și a zis, slăvit să fie Domnul, pentru tine mă rugam. Ăsta a rămas șocat, că nu s-a așteptat să fie cineva treaz. Și zice, nu te îngrijora, poți să iei tot din casă, poți să mă omori, dar lasă-mă să spun întâi de Iisus. Și femeia asta l-a adus pe hoțul acela la Hristos. Slavă. Și astăzi biserica are mai mult de 70.000 de persoane. Extra. Care au pornit de la 7. Aia. Oameni, la fel am văzut în India. Păstorul a primit o viziune de la Domnul să construiască biserică de 15.000 de oameni. Și în biserică are un chart așa, un tabel și cu nume, 1.000 de locuri pentru nume. Și a zis, a chemat biserică și a zis, în 2016 noi toți trebuie să luăm angajamentul să aducem 1.000 de suflete la Hristos. Și fiecare trebuie să meargă.
Să scriem acolo, să completăm lista.
Acolo. Și femeile în China, în India, sunt considerate mai rău decât câinii. Dacă o femeie se duce cu Evanghelia, va fi violată și omorâtă. Am asistat la botezul 7 suflete care au fost aduse de o femeie și a riscat. Și a riscat viața și a riscat să fie violată, să aducă suflete la Hristos. E nevoie de o agonie pentru cei pierduți.
Amin.
Pentru că vom da socoteală de sângele celor care mor în jurul nostru și noi nu le ducem Evanghelia. Am avut harul să predic pe stradă, cum v-am spus, și nu într-o zonă ușoară, sataniști, îmbrăcați în haine negre, cu șarpele mare încolocit în jurul trupului, simbolul diavolului, și cu cercei în buză, în limbă, și când ne vede acolo încep să tremure, încep să urle, încep să vină la noi, să ne pună pumnul sub nas, că ne sparge, ne rupe, și acolo în mijlocul lor predicăm Evanghelia. Și au fost multe ocazii, de exemplu au fost când au fost atât de înrăiți, când le-am dat tratatele, de 3 ori s-a întâmplat lucrul ăsta, unul din ei a luat broșura, am ototolit-o, a băgat-o în gură și mi-a înghițit-o și mi-a răgâit în față. Și a zis, broșura ta a dispărut. Zic, n-a dispărut. Zic, slăvit să fie Domnul. Și el zice, cum, dar nu e supărat că ți-am mâncat broșura. Ce mai fericit. Dacă o aruncai pe jos sau în gunoi, eram supărat. Dar dacă ai băgat-o în tine, sunt vesel, sunt bucuros, pentru că e cel mai bun loc, de acolo nu mai iese. Și nu numai atâta. Dar tu trebuie să dai socoteală de ce ai mâncat în seara asta. Pentru că vei sta înaintea scaunului de judecată al Dumnezeu și nu vei putea să spui că n-ai auzit. Dumnezeu va spune, mi-ai mâncat și mesajul. Și el când a auzit și a băgat degetele pe gât, să vomită, să o dea afară, să făcea că o dea afară. Pretele, tot iese din tine și mațele ies, dar aia nu mai iese. Pentru că trebuie să dai socoteală. Și a început să gea cu pumnul în cap. De ce am fost tâmpit? De ce a fost tâmpit și am mâncat-o? Cum mai scap eu de ea? Nu mai scap. Primește-l pe Iisus care te scapă.
Slavă. Amin. Amin.
Altă dată am fost acolo, era iarna și când am ajuns erau niște homeless care când au văzut, A zis, hai să, dacă ne era frică, tremurau. Zice, hai să ne batem joc de predicator. Și au făcut din hârtie niște gâlme, niște mingi de hârtie și a început să, care nimerește în capă predicator. Și întrăgea din alea hârtie în ochi, în gură, în nas. Eu continuam să predic, dar înainte să mergem acolo, Dumnezeu ne-a arătat și ne-a spus, luați cu voi plovere. N-am știu de ce. Și după ce am predicat, mi-am dus și le-am dat plovere, că am văzut că tremură, erau homeless de pe stradă. Și ăștia au rămas cu gura căscată. Zice, cum? După ce ne-am bătut joc de tine, ți-am dat mingi în cap, tu ne îmbraci cu plovere? Păi zic, fiecare dă ce are. Și cel care era cu mine, zice, un român, zice, frate Doru, dar cum de nu te mânia, nu te enerva, că îți dădea în gură, îți dădea în nas, îți dădea în ochi? Zic, bă, eu am predicat și am dat o ilustrație cum poporul italian era în război cu francezii. Și atunci poporul francez să-și bată joc de italiani, a luat o cizmă, că harta Italiei ca o cizmă, și a umplut-o cu mizerie, și le-a aruncat-o că sunteți gunoi, nu sunteți nimica. Și italienii au luat-o, au curățat-o, au umplut-o cu bomboane, cu portocale, cu banane și cu un bilețel. Fiecare dă ce are și a aruncat-o înapoi. Zic, dacă ei au avut asta, noi avem pe Hristos, noi avem dragoste. Și când cineva vine și ne face nedreptate, acolo se vede dacă într-adevăr avem pe Hristos în noi. Ce iese din noi?
Așa este.
Ceea ce iese arată ce, dacă este Hristos.
Și ceea ce suntem. Ceea ce dăm arată ceea ce
Aș vrea
suntem.
Să spun...
În final mai avem un minut. Final,
da, o întâmplare extraordinară. Poate mulți cunoașteți povestea vaporului Titanic, care avea pe ea imprimat fără Dumnezeu, de nescufundat. În aprilie 1912 s-a scufundat ghețarul penetrând chiar în reclama lor. Și din 2223 de oameni de pe vas, numai 706 au supraviețuit. Din 1523 care au sfârșit în apele gheață, numai 6 au fost salvați. Dar nu știu câți au știut că din 6, unul a fost salvat de 2 ori în noaptea aceea. Istoria ne inspiră și ne aduce aminte de viața lui, care a fost mai mult decât supraviețuire. Înainte de a auzi această experiență a salvării acestui om, mai întâi trebuie să vă spun că pe acel vapor se afla un predicator scoțian pe numele John Harper. El s-a îmbarcat pe vas cu fetița lui de 6 ani, Nana, și mergea la biserica lui Moody în Chicago, unde a fost invitat să predice timp de 3 luni. Când vasul a fost penetrat de icebergul acela care l-a lovit, a început să se scufunde. Harper s-a asigurat că fiica lui a coborât într-o barcă de salvare. Apoi a început ultima sa lucrare de evangelizare a vieților acelor oameni care se necau. În timp ce vasul se umplea de apă înghețată, Harper a fost auzit strigând: lăsați copiii, femeile și cei nemântuiți în bărcile de salvare. Supraviețuitorii au mărturisit că Harper s-a dezbrăcat de vestea lui de salvare și a dat-o altui om. Nu te îngrijora de mine, i-a spus, eu nu merg în jos, ci în sus. Când vasul a început să se scufunde, mai mulți de 1523 de pasageri au sărit și au căzut în apele înghețate. În timp ce au început treptat să se înghețe și să se scufunde, Harper a fost văzut înotând de la om la om, rugându-se să-L accepte pe Iisus.
Amin.
Numai 6 din cei 1523 de pasageri care s-au luptat în apele înghețate au fost salvați, inclusiv un om care mai târziu s-a identificat ca ultimul convertit al lui Harper. Acest tânăr s-a suit pe resturile vaporului. Harper, care se lupta cu varurile lângă el, i-a strigat: ești mântuit! Nu, a răspuns tânărul. Harper i-a strigat din scriptură cuvintele: crede în Iisus Hristos și vei fi mântuit. Tânărul n-a răspuns și un moment mai târziu varurile l-a luat și l-a îndepărtat pe Harper de lângă el. Câteva minute mai târziu curentul l-a adus înapoi și cei doi erau unul lângă altul. Din nou Harper l-a întrebat: ești mântuit? Din nou tânărul a spus nu. Cu ultima răsuflare Harper i-a strigat: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Apoi Harper a dispărut sub valurile pentru ultima oară. Acolo și atunci acel tânăr care i-a mărturisit cuvântul s-a decis să-L primească pe Iisus. 4 ani mai târziu, la o întâlnire în Canada, supraviețuitorul de pe Titanic, acest tânăr plângând a mărturisit cum John Harper l-a adus la Iisus.
Amin!
Aceasta Slavă, este Domnul povestea Iisus. Despre Titanic.
Aceasta este povestea despre Titanic, aceasta poate fi și povestea ta. Amin. Dragi ascultători, aici încheiem seria celor 3 emisiuni împreună cu prietenii și lucrătorii Domnului. Vă mulțumesc încă o dată.
Mulțumim ascultătorilor dumneavoastră.
Și ne rugăm împreună cu ascultătorii ca Dumnezeu să vă țină în harul Lui și să vă folosească spre slava Lui.
Amin.
Amin. Amin. La revedere, dragi ascultători. Ne auzim data viitoare.